Velkommen til podcast Udjus og Bloggis. Velkommen til deg, Vidar Udjus, politisk redaktør I Fædrelandsvennen.
Tusen takk skal du ha, kulturredaktør I Fædrelandsvennen, Karen-Kristine Blågestad.
Takk og takk. Og spesielt velkommen til journalist Kjetil Reite.
Tusen takk, alltid trivelig å være her.
Ja, du en av våre yndlingsgjester, det kan vi vel slå fast.
Ja, det en god begynnelse her, god stemning I studio.
Mørk og pen her nå, jeg bare nevner det. KrF.
Jeg vet ikke hvem det til.
KrF. Du, dere jo begge litt eksperter på KrF, og nær det partiet som jo ikke så stort lenger, men som ganske stort på agro og har vært et gjeldende parti her I vår region. Nå det fortsatt store sår I det partiet etter den ideologiske kampen de har kjempet, og flere melder seg ut. I løpet av det siste året så har 200 medlemmer forlatt KrF Agder. Hvis jeg skal tro det du har skrevet, hva har de til felles? Altså, alle disse utmeldelsene skyldes antagelig ikke protester mot retningsvalget. Det har også vært litt opprydding I medlemslister og sånn. Men hva har de til felles, de som melder seg ut av KrF nå?
Det selvfølgelig sammensatt, men det jo til felles det at det viser jo det at såret etter den retningsstriden, det har tatt veldig lang tid å få dem til å gro. Og det absolutt en sak som splitter partiet I dag, det veldig tydelig. Og jeg kan nok gjort med den refleksjonen at det kan nok skyldes det at KrF, de fikk et veldig svagt mandat for å gå I regjering. Det var et knapt flertall, og det var til og med veldig stor strid om det var kommet på rett måte I og med det som skjedde I Rogaland. Og så går du I regjering med et veldig knapt flertall, og så det altså en veldig, veldig mange som sitter skuffet tilbake. Og det her har nok tatt mye lengre tid å få orden I da, enn ledelsen hadde regnet med.
Men de medlemmene som ønsket at KrF skulle ta en venstre dreining, de ble altså en stund, ga den nye partilederen Kjell Ingolf Ropstad en sjans. Kan man si at han har gjort noe galt da, etter at de startet?
Ja, altså om de ble en stund, noen meldte seg ut nok som I gang. Rune Edvardsen, som du skriver om I den saken som nå ute I Kjetil, meldte seg ut nok så umiddelbart vel etter at vedtaket var fattet.
Ja, og mange trakk seg bare ganske enkelt tilbake, og bare, ja, det bare, det beholdt kanskje medlemskap, men det bare... La ned arbeid,
da, arbeid ja. Ja,
så, men Soli for eksempel, som jo en markant KrF-politiker.
Irene Soli var jo nestleder I Agder KrF da hun meldte seg ut. Det jo dramatisk for partiet, også nasjonalt, at en nestleder I et så viktig fylke melder seg ut. Og så tror jeg også det todelt. Det ene at sårene ikke har grodd, som Kjetil sier, etterretningsstriden, og de som tapte den kampen føler da på en måte at nå det ikke verdt å være med lenger. I tillegg tror jeg også, og det jo litt beslektet med det, men at mange av disse misfornøyde med den profilen som KrF da har fått de siste månedene gjennom saker som homoterapi og dette som ble oppfattet som og det som var et angrep på deler av miljøbevegelsen og at som Irene Soli da setter ord på at hun oppfatter at KrF I ferd med å bli et sånn smalt kristen konservativ parti som ikke de da ønsker å være med I og det at jeg tenker det siste nesten enda mer alvorlig enn det første fra Kjell Ingolf Ropstad, og der ligger hans største utfordring, tenker jeg,
som partileder
å breie ut den profilen.
Nei, har Soli rett? De I ferd med å bli et sånt kristen-konservativt?
Nei, jeg tenker det kommer an på øynene som ser, for jeg tenker KrF-ledelsen kan med stor rett pege på at de har fått gjennomslag for en god del I regjeringserklæringer, også da I statsbudsjettet som har gått siden på saker som har vært viktige for de når det gjelder blant annet fattigdomsbekjempelse, når det gjelder ikke sant, familiepolitikken har jo KrF virkelig begge hendene på rattet. Og de fikk gjennom en løsning som for en del KrF-er ikke var god nok, men som de neppe hadde fått bedre sammen med andre partier, nemlig den løsningen for det som kalles eldre ureturnerbare asylsøkere, de som har vært her lenge og som I limbo. Så I den reelle politikken har de fått gjennomslag for en del, men så det disse sakene som jeg nevnte, og som knytter seg til homosaken særlig, som veldig symbolsk viktig, særlig for de som misfornøyde, som på en måte tar mye oppmerksomhet. Men hva tenker du, Kjetil?
Ja, det I alle fall en en stor irritation då bland de på vinnarsidan då att det de ser på som taparna och prövar liksom att klistra Kjell Ingolf Ropstad till ett sånt här mörkemansstämpel och alltså att det sker bland deras egna och de vill ju då självfølgelig dra fram akkurat dessa sakerna som vi där här prata om.
Men du säger att taparna prövar att klistra Kjell Ingolf Ropstad till ett sånt mörkemansstämpel men har han inte lyckats väldigt gott med det?
Att han har lyckats med gott. Ja, det kan ju självfølgelig många mena det att han själv har haft någon såna någon sån utspel men de när de själv visar ju till en regeringsplattform som de är förnöjda med och till många saker också i asylsaken som de menar de aldrig ville ha fått genomslag med Arbeiderpartiet.
Men är Kjell Ingolf Ropstad en högerpolitiker eller en moderat centrumspolitiker?
I gamla dagar så blev det sagt i Haugesund att KrF-aren det är de högerfolken som inte dricker.
Ja.
Ja. Ja. Det kan stämma väldigt gott för Kjell Ingolf Ropstad.
Ja, ja. Kjell Ingolf Ropstad är en borgerlig politiker. För han så hör KrF hemma på borgerlig sida. Också för att han menar att KrF får mest politisk genomslag på borgerlig sida. Samtidigt så var han ju öppen under rättningskampen på att jag kan eventuellt vara statsråd i regering över mot vänstersidan, hvis jag blir spurt om det. Så han är inte dogmatisk, men han menar instinktivt så naturligt att de får mest genomslag på borgerlig side. Men jag skulle bara följa upp också det som Kjetil sa inledningsvis med hur tätt den kampen i KrF var. En ting var det här 88-80 vedtaget på landsmöte, men så fick ju då KrFs förhandlingsutvalg i mandat att förhandla fram en regeringsplattform med de andra regeringspartierna. De var förnöjda. Kjell Ingolf Ropstad i ledelsen för den KrF kom tillbaka till sitt eget landstyre och fick den vedtatt med knappast möjligt flertal 19 mot 17. Ett helt dramatiskt resultat och bland de 17 var alltså partiledare Knut Arild Hareide. Du kan ju inte få ett dåligare utgångspunkt för att gå in i regering än det. Och det schisma har på en måte varit av sidan. Trösten för Kjell Ingolf Ropstad det är ju att det inte valg i år. Han har på en måte en viss tid på sig.
Hur tror du han reflekterar runt detta nu?
Jag tror i alla fall att visst det är en ting som det säkert är ganska stor enighet om i KrF så det är att FRP det är en väldigt vanskelig samarbetspartner för KrF och det är ingen ideell partner för KrF att gå i regering med. Det tror jag är väldigt sån det är ganska upplagt för väldigt många. Det ser alla
alltså. Vilka saker är det först och främst? Vad lite konkret handlar det om?
Det handlar om det är väl ett brett spektrum av saker men också invandringspolitiken sånt som vi ser nu alltså det blir liksom sånt att KrF där blir väldigt förbundet självfølgelig då med regeringen sin invandringspolitik alltså den blir väldigt förbundet med en väldigt sträng invandringspolitik
både de och vänster blir det
och samtidigt så blir det liksom rart när de plötsligt kommer fram och är så väldigt kritiska till en sån enkel sak nu är Kjell Ingolf Ropstad väldigt kritisk till en enkel sak det är alltid väldigt rart när
en stolt saken
det är väldigt rart när en i regeringspartiet är det ger inte helt sån trovärdighet.
Och
klimasagen för exempel, vanskelig. Ja. Samtidigt så är det ju också så att det är ju ett brett flertal på Stortinget för en sträng invandringspolitik. Och jag tror näppe KrF hade fått väldigt mycket eller Vänster hade fått väldigt mycket större genomslag i regering med Arbeiderpartiet och Centerpartiet på en del asylpolitiska spörsmål. De har lagt sig och det är ju nationella kompromisser i Stortinget på den linjen så jag tror det också är vanskligt för KrF. Eller så när det gäller på en måte det att bli ja i hermetecken stämplar så mörker man eller vad det ska vara och KrF framstår som ett smalt parti. Vi må också ta med oss för historien där att KrF har varit på väg nedover jevnt och trutt sedan 2003 och alltså också där partiet hade egentligen alla möjligheter i opposition till att förnya profilen som Knut Arild Hareide prövade på men också under hans ledelse så blev ju KrF i stor grad på en måte stämplat som sån ja det är partiet för de som är oeniga i homosagen och såna abortgrejer och sånt de blev i ökande grad definierat utifrån de sakerna som den liberala delen av flöjen av partiet inte ville bli definierat med. Det skedde sånn sett også gradvis økende frem til de gikk inn i den regjeringen. Men Men det er jo en kattepine for KrF. Og det er ikke sikkert at KrF har i fremtid uansett.
Nei, for det jeg skulle spørre deg om, Vidar, for det du sier med veldig mange ord, er det
at...
Nei, det var litt tøys. Er det at KrF hadde kanskje vært like lite og hatt like mange utmeldelser hvis de hadde gått til venstre?
Jeg tror i alle fall det hadde vært vanskelig også hvis de hadde gått til venstre. Delvis på grunn av at den prosessen ble som den ble, og det ble veldig polariserende, naturlig nok. Det sto enormt mye på spill. Det handler om regjeringskrise eller ikke. Men også delvis fordi at KrF som parti, det er veldig lenge siden de har hatt politiske saker, og det er det som er det viktigste for et politisk parti, å ha politiske saker som velgerne kjenner seg igjen i, og som engasjerer, mobiliserer velgere.
Og det jeg har gjort med den refleksjonen at det, altså jeg har også hørt det sagt til folk i KrF, altså vi skal jo ikke ha 20%, vi skal ha 5%. Det er fornøyde med 5%, men, og det er selvfølgelig 5% av befolkningen som er veldig enige med Israel, og som ikke liker Pride-bevegelsen. Men så er problemet det at internt i KrF, så splitter de sakene, så de klarer liksom ikke å finne den saken som gjør at de blir invitert i studio, det er de som skal forsvare ett syn da. Og når de blir det, så blir det kan hende sånn som i denne med homoterapi. Så blir jeg invitert for å skulle forsvare det synet der, og så er det en sak som nå er gjensplittet partiet, så det må jo være veldig vanskelig for Kjell Ingolf å manøvrere i det.
Og et annet problem for KrF er at heller ikke i nettopp i gamle hjertesaker for partiet, heller ikke der, er de enige internt. Altså les partiprogrammet til KrF, hva de egentlig mener i abortsaken.
Det er veldig vanskelig å forstå.
Det er vanskelig å forstå, fordi at det er et sånt ullen kompromiss, fordi at partiet er splittet. Les hva de egentlig mener om ekteskapsloven. De vil løfte fram ekteskap mellom mann og kvinne. Ja, hva betyr det om dagens ekteskapslov?
Hva er det ikke vi løfte fram?
Jo, men ikke sant. Det er, så sånne debatter er tøffe for partiet. De må de kanskje ta mer i åpent lende.
Hvilke velgere er det Kjell Ingolf Ropstad ønsker seg til partiet?
Det må du svare på, Kjetil.
Hvilke partier skal han få velgere fra?
Ja, altså, hva partiet han skal, hvem han skal tilbake?
Hvilke segmenter er det han prøver å liksom lokke?
Altså, han kunne jo, han kan jo begynne med sine kjernevelgere. Det var vel dagen som gjennomførte undersøkelser som viste at det er jo gjerne i det han kaller seg kristne, i frikirken-Norge, eller i kristne organisasjoner. Det er der de har rekruttert, og der er det 50% som stemmer KrF, eller 51% er det vel som stemmer KrF ifølge den undersøkelsen.
Og det er et nok så konservativt segment, ikke sant?
Ja, det er sikkert sammensatt der også, da. Det er nok sammensatt der også etter hvert. Men bare der kunne han jo, har han deg nok en del å hente.
For KrF slider jo også blant kristne velgere, og da og jeg tenker, først og fremst blant tidligere KrF-ere, så vil jeg tror det er den mest lavt hengende frykten som man kan prøve på, som har forlatt KrF i tidligere frustrasjon over at hvor går de hen egentlig, hva mener de egentlig?
Og da har jo i tidligere frustrasjon så har jo noen KrF-velgere også ment at de var for langt til venstre og gått til Fremskrittspartiet på grunn av Israels spørsmål.
Og helt konkret så vil jeg tenke at Kjell Ingolf Ropstad, dette er bare min antakelse, men jeg vil tro at han tenker KrF-velgere som har gått til Senterpartiet på bygdene og som har gått til andre borgerlige partier i byene, det er de på en måte vi prøver å få tilbake først.
Det store spørsmålet helt til slutt, har vi bruk for KrF i en moderne fra 2020 og utover? Er dette liksom begynnelsen på slutten på et religiøst tuftet parti i norsk politikk?
Nei, vi har ikke sitte her og si at det er noen partier vi ikke har bruk for i Norge, altså. Jeg tror vi har...
Trenden har vel heller blitt at det har blitt flere partier.
Ja, det har jo det.
Mer oppsplitting, mer fragmentering.
Flere små partier.
Ja, så det er akkurat det der er vanskelig å si. Og plutselig kan et parti treffe på, ikke sant, Senterpartiet for 5-6-7 år siden strevde med 5%-tallet på målinger, enda opp i det 3-4-dobbelte. Så plutselig så treffer du en streng som engasjerer folk, og det kan skje med, ikke sant, Venstre kan ha kjempemålinger om 2-3-4 år. Det er vanskelig å si hva som skjer.
Og det er akkurat med Venstre, jeg kan jo kanskje tenke sånn at KrF det representerer den konservative holdningen, det er ikke så mange som mener det lenger, men mens Venstre som er et moderne og liberalt parti og er for alt det som mainstream er for, de sliter også.
Ja.
Så det er nok ikke så enkelt som det at du bare sier at den type velgere er ikke det så mange av lenger, og derfor så vil oppslutningen går ned. Og så har jeg søsterparti i Sverige som reiste seg fra 2,5 til 8%. Så,
ja, og som gjør det mye enda bedre ned på målingen. Og så er det et søsterparti i Danmark som nesten ingen vet eksisterer. Men det hadde alltid stått dårlig til i Danmark. Det hadde gjort for KrF. Så hva tenker du avslutningsvis på det spørsmålet, Karen, det du selv stiller?
Jeg tenker at jeg tror religion og politikk, jeg tror det blir vanskelig å forene i en moderne verden, og det synes jeg på mange måter er litt fornuftig, og jeg tror mange av kjerneverdiene, altså mye av de verdiene til KrF, kan du jo finne i andre partier.
De fleste kristne velgerne befinner seg vel i andre partier.
I Arbeiderpartiet, er det ikke det?
Det største kredopartiet, sånn vanligvis, i hvert fall før AP begynte å bli nok så mye mindre, så det er, ja, nei.
Absolutt. Alle til sist, Vidar, og det var veldig klosterformulert, men hvis du skal gi veldig kort nå et terningkast til KrF-lederen så langt, Ropstad, hvordan har han klart seg?
Er det fra 1 til 6 vi snakker da?
Ja.
Ja. 3.
Ja.
Fordi han har hatt det veldig vanskelig, men heller ikke overbevist.
Nei.
Så...
Så han har litt å jobbe med, Ropstad?
Han har litt å jobbe med, men han er ung, og det er relativt lenge til neste valg.
Da runder vi av KrF-diskusjonen for denne gangen, og så går vi over til et annet parti som sitter i regjering, og det er selveste Fremskrittspartiet.
Som regjeringspodcast, dette.
Ja. Det var tre partier igjen her.
Det blir en lang podcast.
Ja.
Gisle Meininger Saudland fra Fremskrittspartiet og fra Flekkefjord. Han hadde noen betraktninger rundt norsk klimadebatt i vår avis, og det var for så vidt en interessant artikkel om interessante synspunkter, for han kritiserte selve debatten om klimaet, og han vedkjenner at han er, altså han tror på menneskeskapte klimaendringer, og synes klima er en viktig sak, og mener at Fremskrittspartiet er i bevegelse i det spørsmålet, men han synes det er veldig vanskelig å få til, og dette er et sitat, en nøktern og faktabasert debatt i landet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Er det en interessant betraktning, Vidar?
Ja, altså det var du som var borte i Flekkefjord og snakket med han, Kjetil, ja. Så det var et interessant intervju. Min refleksjon er at FRP prøver å file ned kantene for at de ikke skal være et uaktuelt parti for de som kanskje kunne tenkt seg å stemme FRP hvis ikke det hadde vært for klimasaken hvor de er helt, helt rabiate.
Ja, ikke sant?
Og jeg tror den fløyen i FRP som prøver å moderere partiets profil, de er veldig frustrerte over at du av og til får utspill som du får fra Carl I. Hagen, Tybring-Gjedde og så videre, som på en måte bare føyser av hele...
Klimasaken,
ja. Mm-hmm. Samtidig som de vel da genuint er uenige med hva skal man si, ja, Greta Thunberg og MDG og
klimabevegelsen.
Mange... Ja, klimabevegelsen generelt sett, og prøver å finne sin posisjon der. Og Gisle Saudland er jo interessant som FRP's klimapolitiske talsperson på Stortinget. Så har han samtidig en olje- og energiminister over seg som ikke er redd for å sette ord på hva hun sier og mener til enhver tid. Så det er en krevende jobb han har, Saudland. Hva tenker du, Kjetil?
Ja, det, jeg tenker jo det at det som du sier, at FRP må på en eller annen måte etablere en slags en klimapolitikk som i alle fall er troverdig blant deler av velgerne, og samtidig så må de gi full støtte til all ny oljeleiting og gassutvinning i Norge. De kan ikke nøle i det spørsmålet. De må da bare ha bondgass, og samtidig som de da må ha en slags klimapolitikk som...
hvorfor må de gi bondgass i oljesaken?
Ja, det er jo deres sitt primærstandpunkt, og så er det jo også noen viktig velgergruppe. Av det, bare tenk på Nordvestlandet, hvor sterkt FRP står der, og de har høy troverdighet i det, at de kommer til å si ja til till nya koncessioner. De vill ta iskanten så långt nord som möjligt. De vill ha utbyggnad och de vill markera sig starkt på den sakerna.
Och därigenom konkurrerar de också med Arbeiderpartiet om de väljarna.
Ja, det är det.
Och
det
är nog, kanske Senterpartiet också.
Senterpartiet, ja. Men de är nog väldigt upptatt av att ta Arbeiderpartiet och liksom och liksom gni in hur konfliktfyllt den saken här är I Arbeiderpartiet, det är nog nok.
For der har vi ju hört Sylvie Listhaug allerede, hvor hun I debatt med Jonas Gahr Støre I NRK forleden dvele godt og lenge ved at Fremskrittspartiet og LO mener at
det er veldig, altså det, hva skal man kalle det, om man skal kalle det Altså, den type partier på høyre siden, de veldig glad I å vise det, at de har veldig mange velgere I fagbevegelsen, og det har de jo, det har de I Sverige, og det har I hvert fall, jeg vet ikke hvordan det nå, men I hvert fall tidligere FRP hatt veldig mange av I Norge.
Det har de. Samtidig jeg veldig spent på, fordi at sånn som jeg opplever Gisle Saudland, så han I bevegelse I dette spørsmålet, opplever jeg. Han nå mer mainstream enn han har vært tidligere, enn min opplevelse. Så jeg veldig spent på å se hvor hvordan han kommer til å operere fremover I sitt parti I denne saken. Han har jo også, som du intervjuet han om, altså, ikke sant, hans hovedsag I valgkampen før forrige stortingsvalg var jo å åpne for oljeleting I Farsundsbassenget,
ja.
Mm-hmm. ut forbi Sørlandskysten, som på en måte alle de andre partiene bare føysa og liksom sånn. Og som vel nøkteren sett vil bli et vanskeligere og vanskeligere standpunkt å fronte, jo mer fokus det blir på klimasaken som sådan. Men samtidig tror jeg Kjetil har helt rett at FRP kommer bare til å gi klampen I bånd når det gjelder
oljearbeidsplasser
og oljas betydning for norsk økonomi og så videre. Og en sånn svær poster på et tidligere FRP-landsmøte, der var det bildet, jeg tror det var en oljeplattform, og så var teksten var bare olje skal opp, utropstegn.
Ja.
Enkelt forklart. Men har Saudland rett I at det bevegelse I Fremskrittspartiet? Det flere som anerkjenner liksom utfordringen I klimakrisen?
Mitt inntrykk at det bevegelse der, sånn sett. Men kanskje mer på det overordnet planen. Også, vi fikk inn et interessant leserinnlegg her av en som hadde I dag var det vel en som hadde lest ditt intervju med Gisle Saudland Kjetil, og han liksom sånn faktabasert klimadebatt, veldig enig, men så etterlyste han, så hvilke klimatiltak det da Gisle Saudland på en måte helt konkret vil ta initiativ til, så på egen hånd? Hva vil han liksom, hvor ligger hans premisser for debatten? Hvilke tiltak vil han gjennomføre?
Snakket han om det, Kjetil?
Ja, det er jo det han ser, at de er veldig opptatt av å og påpeke det her med at hvis du skal få ned utslippene, så skal du ganske enkelt bare slutte å forbrenne fossilt brennstoff. Så enkelt det jo. Da, altså, du vil få gjort veldig masse med det, og den forbrenningen, den skjer I Kina. Så kommer det jo samtidig ikke unna det at I Norge så slipper vi jo ut veldig mye klimagass per innbygger, og de viser på en måte aldri helt til hvor hen en skal ta det bort seg fra oss, og hele tiden snakke om at det kommer ny teknologi, og teknologien hjelper oss, og markedet hjelper oss.
Og så har det her flere ganger etterlyst av I skriftlig tekst, siden de også så veldig opptatt av at ny teknologi hele tiden kommer I nye biler I bilindustrien, så den kommer jo ikke I et vakuum, den nye teknologien, den kommer jo fordi at det en bevegelse som presser på her, det, så sier de, ja det markedet, ja hvem utgjør markedet, ja. Det faktisk I forbrukere. Så det,
og det jo CO2-avgifter og alt, det jo masse verktøy.
Og hvilke betingelser det som, skal, som legger rammevilkårene for markedet? Det politiske vedtak som gjør det dyrere og dyrere å forurense, som gjør at bilbransjen blant annet svarer med nye og mer utslippsfrie modeller. Så det er et samspill her som jeg opplever at FRP på en måte litt sånn ikke vil forholde seg veldig aktivt til.
Hvis dere lurer på hva jeg mener.
Ja, vet ikke det.
Ikke så, liksom, ja,
okay.
Litt, kanskje?
Ja, litt.
Bitt litt.
Ja.
Så tenker jeg...
Overrask nå, forsvare FRP, Karl.
Nei, jeg synes det rart at en FRP-stortingsrepresentant... altså, det må jo være vanskelig for han å klage på debatten, samtidig som FRP har oljeministeren, for at hun jo ikke kjent for å være så veldig konstruktiv I det politiske ordskiftet. Hun kjent for å være en veldig polariserende... politiker og også statsråd. Så det blir veldig spennende å se om akkurat FRP's bidrag der skal gjøre debatten bedre.
Ja, jeg kan jo bli, altså I alle debatter så kan det bli litt matt av rene populistiske utspill, og det kan en også bli I klimadebatten. Altså du har på den ene siden, du har Altså, jeg har altså, selv vært i miljøbevegelsen og tenker bare med gru på utmattende diskusjoner om jeg skal få barn eller ikke. Altså. Det er ikke noe som vanlige folk går rundt og tenker på.
Nei. Jeg har det.
Og ta et sånt, jeg har tre, så jeg har forlatt den linjen for lenge.
Ja. Det tok du ikke
etter redning. Og så har du da på den andre siden noe som da klarer liksom å gjøre en sånn her elite, altså folke elite spørsmål ut av alt. Ingen sak er liksom
ja, ingen sak er for liten, ingen sak er for
liten, sant? Til ja. Å gjøre noe sånn her sentrumperiferi eller elite vanlige folk konflikt ut av. Hver eneste avgift og hver eneste tunnelbane i sentrale strøk og hver eneste bussrute i strøk blir liksom et sånt at det nå skal liksom nå skal periferien støtte de urbane ja. Kaffelattedrikkene. Og jeg synes det at de debattene der, de hvis det er det Saulene peker på, så har han jo et poeng der, altså.
Mm. Det synes jeg var en interessant betraktning også. Det er da altså på tide å avslutte diskusjonen om FRP også. Så skal vi snakke litt om noe som har vært diskutert, fordi NRK har lansert en ny NRK-serie som handler om 22. juli, og den heter jo rett og slett 22. juli. Og det, ingen av dere har sett den, bare lest om den, ikke sett den?
Bare lest om den, så du må gi et kort riss.
Ja, jeg vil gi en kort anbefaling rett og slett, fordi at jeg har sett de to første episodene som er lagt ut, og det er altså så fin og finstemt og nøktern og stille filmkunst om noe som jo er utrolig voldsomt og brutalt. Og denne nye NRK-serien handler ikke om selve terroren som sådan. Det handler ikke om hendelsene, hverken i regjeringskvartalet eller på Utøya. Det handler om veldig mange mennesker som sto rundt, var i nærheten, var på jobb og tilfeldigvis var til stede eller ble involvert 22. juli. Det handler om en kirurg som er på vakt, det handler om en politimann som jobber ved lensmannskontoret på Tyrifjorden der, og det handler om en vaskehjelp på sykehuset, og det handler om en lærer og så videre. Så det er en utrolig sånn interessant, fin inngang i vanlig nordmenns befatning med 22. juli. Og så handler
ja, trenger vi den filmen, tenker du?
Ja, det tenker jeg vi trenger så veldig, for jeg tenker at vi trenger veldig å holde 22. juli varmt, altså, eller vi trenger å ha det nærværet av det hele tiden, for det var så mye i det og rundt det og i diskusjonen etter det, som vi alltid trenger å diskutere og jobbe med, og som har utfordret oss og gjør det fortsatt. Og det handler jo veldig mye, den filmen peker jo på litt systemsvikt, på manglende beredskap, på manglende varslingsrutiner. Men så handler det også om de gode medmenneskene og de gode medhjelperne. Det handler om folk som strømmer på post når det slås rød alarm og så videre. Så det er mye fint også på en måte. Men,
det ligger jo mange, mange debatter enda i forlengelsen av de voldsomme terrorhandlingene.
Ikke sant? Det er ikke veldig lenge siden det politiske Norge var i spenning, altså fordi at det var et stort politisk spørsmål om regjeringen måtte gå på grunn av manglende oppfølging av beredskapsplanen og så videre. Så dette er jo en viktig issue, og det gjør jo at altså denne baklangen med 22. juli gjør jo at beredskap i Norge har fått en helt ny betydning.
Helt ny betydning, og fortsatt står jo regjeringsblokkbygningen der som
også et symbol på, ja, ikke sant?
Minnesmerker over,
ja. Og så vondt å se da, det er jo for pårørende er det selvfølgelig en kjempepåkjenning å se det, ja. Og minnes dette, og det er jo ubehagelig å se opptakten, altså eller den dagen i disse menneskenes liv, hvordan du nærmer deg tidspunkt når du vet det smeller, og du vet, ikke sant? Og det er jo en film du vet slutten på, og den er jo helt forferdelig. Men det er virkelig en filmverden å se også. Veldig fin filmkunst, og det er jo nødvendig når man skal behandle en sånn tematikk.
Og det er jo noe med 22. juli som du sier, Vidar, at den hendelsen, den etterlater så veldig mange spørsmål, da, som jeg tror vi kommer til å diskutere i år, hvis bare er sånn. Et av spørsmålene, når terroren rammer, er det er det ideologien vi skal se på? Ideologien bak terror, altså den ideologien som, eller er det den gjerningsmannen sin bakgrunn, sin oppvekst? Bare sånne ting er jo så veldig, det er både ømtålige og det er veldig politiske spørsmål, og det er ting som vi som samfunn tror vi alltid vil
alltid vi må diskutere.
Ja, alltid
holde varmt.
Og vil berøre oss.
Ja, veldig. som vi må følge med på. Nei, det virkelig en varm anbefaling, og det veldig trygt å vite at det to veldig fine filmkunstnere som har lavet denne serien, så det veldig sånn nensomt og klokt gjort.
For noen få år, nei, tida går så fort, hvor lenge siden den forrige 22. juli-filmen kom, som på en måte var mye tettere på?
Men, det var to eller tre år siden kanskje?
Hoppesinn.
Ja,
Hoppesinn, ja.
Den viste vel heller ikke gjerningsmannen, det var, men det var mer direkte på offeren.
Da var vi på Utøya. Og løp rundt på Utøya, men vi så ikke gjerningsmannen,
nei,
det er helt riktig.
Nå vi et hakk lenger ut enn det. Ja. Hvorfor det ikke lavt en film ennå med gjerningsmannen i sentrum?
Som viser han, nei, men ja, riktig.
Det vil ikke lage noe norsk, men det
Det jo laget utlandske ja. Filmer om det, eller, ja.
Jo, men her blant oss, som på en måte det, ja. Det skjedde blant.
Det jo et forsøk på å ikke gi han for mye oppmerksomhet også, og ikke gjøre han så viktig, men gjøre fenomenet viktig. Det noe der som det tenkt rundt. Og i respekt av pårørende selvfølgelig, det jo forferdelig, det jo ikke noe...
Absolutt. Men i hvilken grad forandrer det 22. juli det norske samfunnet, tenker dere? Sånn, nå vi gått, jo, men ikke sant, det gått en del år siden.
Ja, det er et interessant spørsmål, for jeg intervjuet Jens Stoltenberg, NATO-sjefen selveste. Jeg møtte han på Akershus festning og intervjuet han når det var det første markeringen etter 22. juli, eller ja... Det var vel 5 år siden da. Og da mente han veldig sterkt at den terroren ikke hadde forandret norske folk, og at det svaret vi ga med rosetog og kjærlighetsbudskap og sånn, viste at han hadde liksom ikke klart å ødelegge oss. Men at Norge har blitt litt beveget av det, det tror jeg vi har også. Og vi har jo ikke lært av det på... Altså, ekokamre, ekstremisme, nettroll med hat, og liksom, dette har jo ikke forsvunnet, ikke sant? Det har jo kanskje tvert imot økt på.
Det har det vel også i mange andre land, har det ikke det?
Ikke sant?
Det vel en svær internasjonal trend.
Ja.
Men jeg tenker jo for egen del at det at ikke, og det jo veldig bra, tenker at ikke det har forandret det norske samfunn grunnleggende, fordi at vi har så mange gode sider i vårt samfunn som viktig å ta vare på. Og så ble vi skaket da det skjedde, men på en måte demokrati, folkestyre, tilliten egentlig opplever jeg fremdeles er grunnleggende det samme som før terrorhandlingen.
Og det jo gull altså, den norske tilliten, det så gull. Og den jo utsatt for hardt press, og den ble det også 22. juli, og spesielt også fordi det var en stor systemsvikt der, at den ikke klarte å hjelpe tidsnok når noen av oss ble angrepet.
Jeg tenker også det at det var mye, det en snakker ofte om Norge og, som et veldig åpent samfunn, og hver gang det skjer noen sånne ting skjer, så snakker de om at det er trua, liksom, at de er åpne, men jeg opplever heller ikke det, at det mye mer lukket, mer overvåkning, eller mer kamera, og flere livvakter, og bevepnet ved inngang og sånt. Det jo ikke noen sånn opplevelse en selv har i alle fall.
Nei, og det er så mange år. Når jeg intervjuet Jens Stoltenberg den gangen inne på Akershus festning, så var det jo inne, det var ikke et veldig skjermet område, det var jo altså sjefen i NATO, og det var liksom, stod en mann i døra og passet litt på i et av det gamle trehuset der. Det var ikke noe, det jo helt absurd. Jeg tenker, dette kunne bare skjedd i Norge også. Det den norske tilliten.
Og det slår meg jo ofte når jeg ute på arrangementer hvor fremtredende politikere eller regjeringsmedlemmer er til stede. Det er stor grad av åpenhet, og det er nok så lave terskler, ja, for å kunne gå hen og snakke med vedkommende.
Og jeg hadde faktisk noen av samme diskusjoner da Olof Palme ble skutt. Ja. Han gikk jo det gamle stand uten livvakter. Ja. Nå ble det slutt på. Men han ønsket det ikke der. Og da fikk jeg den samme debatten om nå er det slutt med uskylden i nordiske landet, og nå er det slutt på det åpne samfunnet. Men det kan virke som den jo mer robust eller slitesterk, altså. Den tilliten er større enn det kan hende, tror jeg, i alle fall når denne krisen inntreffer.
Etter Olof Palme, på dansk TV hadde de også vist en sånn serie som vi har hatt på norsk TV, da vi styrte landet med tidligere og nålevende statsminister, som forteller på en måte, sider rundt et bord og diskuterer om hvordan det var det i den enkelte statsministerperiode da. Etter Palme-attentatet så skjerpet de sikkerhetstiltakene også i Danmark rundt den danske statsministeren, men var det Poul Schlüter, eller var det en, jeg er ikke sikker på hvem som var statsminister da, men vedkommende likte veldig dårlig at det da kom bevæpnet politivakt ved den danske statsministerboligen. Permanent, som satt i en politibil. Så han inngikk et kompromiss med sikkerhetspolitiet, og det var at det kunne stå en politibil der, men det skulle ikke være folk i han. Til gjengjeld skulle politiet komme og flytte han to ganger om dagen, så det så ut som det var bevegelse ved den politibilen.
Og lekebeskyttelse.
Det ble på en måte kompromissen der. Ja.
Det var jo sympatisk.
Ja.
Konklusjonen at den nye NRK-serien 22. juli, den varmt anbefalt. Det ikke hyggelig å se, men det viktig å se. Vidar og Kjetil, tusen takk for at dere var med å lage podcast i dag, og tusen takk til alle dere lyttere som hørte på.